deg, så du aldri mer enn et blikk unna. Tusen takk for at du vil ha en relasjon med oss. Tusen takk for at du elsker oss. Ber om at det som skal skje de neste minuttene skal ære deg. Det skal gjøre, være forståelig. Og ber om at du skal gjøre det du kan gjøre, Herre Far, i det rommet. Jesu navn. Amen. Amen. Du, gutta, bli stående litt grann. Fordi det 8. mars i dag, og det høres ut som en helt vanlig dato, men det kvinnedagen. Så nå snur du deg til de damene som rundt deg, så må du si ordentlig gratulerer med dagen. Det på en plass, på sin plass i dag å gjøre. Det sånn det må være. Altså, det veldig, veldig bra. Altså, kvinner må liksom få litt oppmerksomhet på sin ene dag. Vi har 52 mandager. Ok, sorry, jeg kan være til å ødela den. Men 8. mars, og jeg synes det veldig gøy, liksom, hva har skjedd på denne datoen i 8. mars og sånn. Men jeg ble veldig opptatt av, det sånn nettside hvor du kan finne sånne ting, og så ble jeg veldig opptatt av vitsen, fordi at jeg synes på en måte den var sånn, det var god, men den var ikke så god, men du, jeg lover å prøve å leve i hvert fall. Ja, ja, ja. Det var en gutt som ville gjøre som faren og bestefaren og gå på vannet den dagen han fylte 10 år. Han druknet nesten før faren fikk berget ham i land. Men du og bestefar gikk jo på vannet. Ja, men vi ble født om vinteren. Du ble født om sommeren. Ja, nei da. Vi prøvde i hvert fall. Vi skal komme litt til saken. Men jeg var i Kenya forrige uke. Det var veldig, veldig kjekt. Der var jeg sammen med pastor i menigheten her, Daniel Egli. Og vi møtte noen av kirkelederne nede i Afrika. Og det ganske gøy, fordi at, ikke sant, der, vi satt liksom en sånn hestesko i et sånn typ klasserom, og der sitter folk. Det den ene titlen etter den andre. Chairman of Youth. Bishop. Archbishop. Det er helt syke titler som sitter rundt der. Det blir gøy. Men en av de, han var sånn Chairman of Youth in DRR Congo. Og da tenkte jeg, ungdomspastor fra Delfa-kirken ble litt lite i sammenligning. Men han var sånn, han satt der, en helt sånn, litt sånn liten fyr, han var søt og sånn. Men han bare, ja, hva gjør du? I lead the church. We are 400 youth ministries around the Congo. Han leder liksom 400 ungdomsarbeid i Kongo, og bare steikende meg. Og alle folka rundt der, de var sånn, de ledet et sted mellom 5 og 6 millioner mennesker i Afrika. Og det ganske kult. Og det som enda kulere, det at jeg kommer der, liksom, du blir jo ikke hvitere enn der, men, og de bare, wow. Og så bare, where are you from? I'm from Oslo, sier jeg da. Philadelphia, Oslo? Yes. Fordi, det liksom, vi faktisk den første pinsebevegelsen i Europa, hvis du ikke visste det. Og det første liksom, vi gjorde, for at vi plantet den kirken her, og så bare sendte ut misjonærer. Og vi har betydd masse for Afrika og andre land rundt omkring i verden. Og det synes jeg veldig gøy, for at vi gjør det vi kan her i Oslo og i Akershus, må bli en kirke på flere steder og et ungdomsarbeid på flere steder. Men vi er også med på noe så utrolig mye større enn det vi kan se og forstå. Og det synes jeg litt gøy. Og det var veldig, veldig, veldig kjekt å være med, så jeg skal dra litt mer ned til Afrika. Det skal jeg faktisk gjøre. Det var gøy. Jeg fikk masse selvtillit der nede. Og men vi i en serie fra Lukas evangeliet. Vi preker jo alltid fra Bibelen på ungfila, fordi vi tror at det som står her viktig og relevant for oss i dag. Og så det sånn at noen ganger så har vi også behov for å ta en bibelserie. Da tar vi liksom en bok eller en passasje i Bibelen, sånn som vi gjør nå, og så leser vi litt sammen fra den, og så taler vi også fra den. På Ungfila sine Instagram-sider og alle mulige sosiale medier, så finnes det en bibelplan som du kan slenge deg med på. Det anbefales virkelig. Det så gøy å lese litt bibel hver eneste dag. Det så relevant å se hva det betyr for meg i dag. Og det kommer også ut litt sånn tips til hvordan du kan gjøre det, og hvordan du kan liksom, det 4 ord, det ordet, det observere i teksten, oss i dag, opp til Gud. Stå forklaring av det på Instagram. Det har gjort en kjempejobb for at du skal kunne henge deg på. Og vi skal ta oss og preke litt fra disse tekstene på fredagene her i Ungfila. Og Lukas et ganske interessant evangelium. Hele Lukas evangeliet kan leses gjennom nøkkelverset i kapittel 19 og vers 10. For menneskesønnen kommet for å lete etter det som borte, og berge dem. Lukas han var veldig, veldig opptatt av de som kanskje ikke nødvendigvis var sett på som en del av gjengen, en del av det sentrale samfunnet. Han løftet opp kvinner, han løftet opp de som ikke ble løftet opp til vanlig på den tiden, og jeg synes det utrolig kjekt å lese Lukas. Og rett før der vi begynner i Lukas kapittel 10 å lese Bibelplanen, så det sånn at Jesus han vender seg mot Jerusalem, står det. Og så det sånn at han begynner å gå. Og hele den delen vi leser fra Lukas 10 til Lukas 18 og inn i Lukas 19, det ender liksom med det vi kjenner i dag som palmesøndag. Jesus og Hosianna og palmegreiner og kjører med rundt. Der liksom ender det. Og så på veien hvor Jesus går, så driver vi og følger han og en gjeng. Og jeg synes det kjempegøy å se for meg at jeg leser, når jeg leser teksten, at jeg liksom med og går med Jesus her. Og vi går inn på satsen der, og bicepser der, og så går vi inn på Narvusen der og kjøper pølse etterpå, for at det henger ikke sammen, og så går vi på hotell. Altså, man følger liksom Jesus på veien til Jerusalem. Og vi skal ta en tekst i dag fra Lukas kapittel 12, Og i forkant av det vi skal lese, så står det i vers 13-15 at en i mengden sa til ham, «Mester, si til min bror at han skal skifte arven med meg.» Men Jesus svarte han, «Armen med meg, skift armen.» Ripp. «Venn, hvem har satt meg til å dømme eller skifte mellom dere?» Og han sa til dem, «Ta dere vare for all slags grådighet, for det ikke det en eier som gir i liv, selv om en har overflod.» Mannen i mengden veldig, veldig tydelig opptatt av dette med penger. Det å skifte armen, betyr at å dele arven. Litt kjipt å dele armen. Dele arven. For på den tiden så var det sånn at kun en i flokken, i søskenflokken, fikk arven. Og da ville han, jeg vil ha litt av den arven. Han veldig opptatt av penger. Hvorfor han opptatt av penger? Vi vet ikke. Men det kan være en materialistisk tankegang bak det, og det en sånn antakelse som man ser mye i de tekstene i Lukas. Man veldig opptatt av det ytre, og det å se bra ut, og det å ha det fint. Og litt sånn det kanskje litt sånn for oss også. Det litt ytre. Det litt se bra ut. Det litt der, og det litt der. Men veldig mye av det Jesus snakker om i de tekstene vi har lest så langt, og jeg kan advare deg at det blir ikke noe mer, det masse selvransakelse, det masse sånne prosesser man kanskje må gå med seg selv, så ser alltid Jesus til det indre, han ser alltid til hjertet. Mannen, han fokusert på det ytre, og det som skjer når vi fokuserer på det ytre, det at vi har ikke alltid kontroll over det, og det kan gjøre oss bekymret. Men jeg har lyst til å preke et budskap i dag, hvor jeg setter fokus på det at vi kan være bekymringsfri. Vi trenger ikke å ha alt fokus på det som skjer rundt oss. Vi kan heller ha fokus på det som skjer opp. Så vil det sette spor inn, og da ser vi ikke så mye på det rundt. Kjære far, tusen takk for ditt ord. Takk for at det levende, virkekraftig, og det kløver gjennom ben, sjel og marg. Da ber om at vi skal bli oppløftet, vi skal bli oppmuntret, og vi skal bli utfordret i løpet av de minuttene som vi har sammen når vi åpner ditt ord. I Jesu navn. Amen. Vi skal se litt på, du skal få tre nøkler til dette å leve et liv hvor man bekymringsfri. Og den første, det det å se at livet mer enn mat og klær. Etter at Jesus har fortalt det her, så begynner han å fortelle en lignelse, en fortelling om en mann som eier en gård. Og han blir litt sånn, jeg må ha mer plass på gården, hva skal jeg gjøre? Jo, han river ned og bygger ut og får liksom kjempestort areal med gårdsting. Og så når han har gjort seg bra med det, så setter han seg ned og så slapper han av og hviler og sier, jeg var flink nå. Og Jesus han sier at sånn tankegang, og sånne folk, går det ikke så bra med. Så sier han dette i Lukas 12, 22, til disiplene sine. Derfor sier jeg dere, vær ikke bekymret for livet, hva dere skal spise, eller for kroppen, hva dere skal kle dere med. Livet, det mer enn maten, og kroppen mer enn klærne. Vi blir så veldig lett opptatt av ting, men det ikke det som gir liv. Det ikke det som gir overflod. En av de jeg møtte I Kenya forrige uke, det denne flotte mannen her. Archbishop David Batensi. Han var leder I Tanzania. Det ikke bare skog I Tanzania, det så kirker litt innimellom. Og det han fortalte liksom om sin reise fra han opplevde kallet, det å bli, at han har lyst til å bli pastor, til han var der hvor han var I dag. Og så fortalte at det var en periode hvor det var ikke akkurat lukrativt å jobbe som pastor I Tanzania. Og han hadde liksom en skjorte, en bukse. Han gikk med den hele uka, og på lørdag så vasket han det, for da var det I hvert fall rent på søndag når han skulle preke. Og så begynte mandagen igjen, og jeg blir allerede bare med tanken av å gå det så lenge. Men så hvis buksa revna, eller skjorta revna, eller et eller annet skjedde, så var det sånn, åh, Gud, hva skal jeg gjøre nå? Men så ordnet det seg hver eneste gang for David. Livet ikke bare det man står og går I, eller det man kan trykke I munnen. Det noe mer til livet enn det. Men hvorfor det da sånn at vi allikevel fokuserer mye på tingene, på det ytre? Hvorfor det sånn? Vi skal få opp Amalie her litt, så skal jeg hjelpe meg I noen få minutter. Ja, du kan godt gi en liten applaus til Amalie. Fordi det som kan skje da, at man jo litt opptatt av mat og drikke allikevel. Og så kan det jo være at man tenker liksom, å, jeg må jo komme meg rundt omkring, og kan jo ikke gå, det regner jo en og annen gang på Østlandet også faktisk, så jeg må ha bil. Og så kan det jo være at man fokuserer litt grann greier på Netflixen, sant? Så kan det jo være at det må ha litt penger. Der ja. Og så det jo sånn at man må nå gå på skole, man må lære seg ting for å få tak I mer av de pengene der, så man må gjøre det. Vær så god, lykke til. Det som skjer, at man blir jo stående og holder på der. Og til slutt så kommer du til et punkt hvor det nok. Det kommer jo til et punkt hvor man ikke har plass til mer. Det kommer jo til et punkt hvor livet det her? Det det her jeg skal holde på med de neste årene? Det det her som fokuset mitt? Man blir opptatt av det. Men Jesus sier, livet mer enn maten og mer enn klærne. Livet mer enn tingene. Og så sier han det andre. Det at vi kan søke Gud først. Livet mer enn mat og klærne, og vi kan søke Gud først. Det står I Lukas 12, 30 og 31 at alt dette, altså det ytre og tingene, jo hedningen I verden opptatt av. Men dere har en far som vet at dere trenger dette. Søk I stedet hans rike, så skal dere få dette I tillegg. Gud vet at vi trenger det her. I vårt kunnskapsorienterte samfunn så må man mest sannsynlig ha en eller annen form for utdannelse for å få de aller fleste jobbene. Vi må mest sannsynlig få gjort et eller annet avslappende om Netflix det riktig, det får man jo diskutere, men man må I hvert fall ha mat og drikke og sånn. Og til en viss grad må man jo ha litt penger for å klare seg etter livet, og ja, noen må ha bil også for å ikke bli bløte når man går. Men livet mer enn det, men Gud vet at vi trenger dette også. Men nøkkelen det å se at vi søker hans rike, vi søker Gud først, så får vi det også. Rekkefølgen viktig. Gud først, vi får det. Gud vet vi trenger det, vi får det, men søk han først. For hvis ikke så, man jo opptatt med det her. Når jeg jobbet med talen og startet, så hadde jeg en arbeidstitel først som het Let Go and Let God. Og da brukte jeg denne teksten fra Hillsong Young & Free-sangen Let Go, hvor de synger So I let go and I let love. Altså Gud som kjærlighet. Show me life how it's supposed to be. An oasis here awaits us. All the freedom I'll ever need. All frihet du trenger får du av han. Now I'm alive, og så synger du oh la la, oh la la. When I let go, then I found life. Når man står sånn, hvor lett det å søke Gud da? Når man står sånn, så lett å søke Gud. Når man står sånn, så er det lett å finne ut hva Gud vil for deg, for du er ikke så opptatt av tingene. Når du står med åpne armer, så er det også litt lettere å møte de tingene som skjer i livet. Hvorfor det? Jo, for du er ikke så, det blir ikke en ny greie som du holder fast på, men det blir en ny greie hvor, Gud, jeg må bare søke deg først. Når vi slipper taket, så kan vi også søke Gud. Det er ikke så lett å søke Gud når vi holder fast og skal ha kontroll selv. Men når vi slipper taket, så er det litt lettere å søke Gud. Tusen takk for hjelpen, Amalie. Forrige uke så prekte Mattias fra Lukas 11, hvor Jesus lærer disiplene å be. Og en del av bønnen er, gi oss hver dag vårt daglige brød. For Gud vet at vi trenger helt vanlige ting. Gud vet at vi trenger noen ting for å overleve på jorden. Men rekkefølgen er så utrolig, utrolig viktig. Søk Gud, få det andre. Og hvis det er sånn at noen ting du søker er meningen at skal skje, søker du Gud først, så kan det være at det skjer. Gud er utrolig opptatt av å bistå med det vi trenger. Men først og fremst er han veldig, veldig opptatt av deg. Gud er kjærlighet. Gud er nåde. Gud er relasjon. Gud er så utrolig mye mer enn søke bare når jeg trenger noe. Men det å leve i en relasjon med Gud, først og fremst, er det han har lyst til. Og så har han også bare lyst til å velsigne deg med så mye mer enn det du kan be om og forstå. Den andre nøkkelen til å leve et bekymringsfritt liv, det er å søke Gud først. Det tredje, det er å la Gud styre hjertet ditt. I Lukas 12, 34, så avslutter Jesus og sier, for hvor skatten deres er, så vil hjertet deres være. Man hører jo folk si, følg hjertet, bare hør på hjertet, stol på hjertet, søk hjertet. Nøkkelen er å igjen forstå rekkefølgen. Skatten styrer hjertet. Hjertet vil aldri styre skatten. You are what you love, er det en bok som til og med heter. Og reformasjonens far, Martin Luther, som banka noen spiker på en dør en gang, han sa at ingen er rikere enn det ens hjerte er. Det man knytter sitt hjerte til, er egentlig ens Gud. Det man knytter hjertet sitt til, det er Guden din. Knytter du hjertet ditt til utdannelse, knytter du hjertet ditt til penger, knytter du hjertet ditt til bil, så blir det Guden din. Men hvis du lar Gud være den som bestemmer hvor du skal ha skatten din, så vil også hjertet ditt være der. Gir du hjertet ditt til Gud, legger du skatten din til Gud, legger du livet ditt til Gud, så er det også en som passer på hjertet ditt. Så er det også en som verner om hjertet ditt. For det å høre på hjertet, det å følge hjertet, det er litt risky business. Det står mye om visdom i Det gamle testamentet, og noe står også rundt dette med hjertet. I Jeremia 17, 9 og 10 så står det, hjertet er mer fullt av svik enn noe annet. Det kan ikke leges. Hvem skjønner seg på det? Jeg, Herren, er den som gransker hjerter og prøver nyrer. Det er ganske tøft å høre at hjertet er svikefullt, men nøkkelen ligger jo i verset etter at Herren kjenner hjertet ditt. Herren kjenner deg. Herren vil beskytte deg. Herren vil bevare deg. Der hvor skatten din er, vil også hjertet ditt være. Har du skatten din hos Gud, så vil også hjertet ditt være hos Gud. Legger du bekymringene dine til Gud, så trenger ikke du å fokusere på det lenger heller. For det som skjer når vi holder fast på tingene våre og ikke søker Guds rike først, når vi ikke søker hans vilje først, når det da kommer på mer ting, så må vi jo prøve å få plass til det. Men når vi har sluppet taket på det, så kan det komme inn ene veien, men det går rett opp til Gud på den andre, og du trenger ikke å bry deg om det engang. Bekymringer kan vike. Sammenligning kan vike. Alt må vike i Jesu navn som ikke godt for hjertet ditt, hvis du legger hjertet ditt til Gud. Mine favorittvers i det nye testamentet, man må liksom ha et favorittvers i både det gamle og nye testamentet når man sånn, jobber i kirke, har jeg funnet ut. Men i det nye testamentet så det i Filipperbrevet kapittel 4, vers 67, hvor det står det at «Vær ikke bekymret for noen ting». Vær ikke bekymret for noen ting. Paulus skriver det på samme måte som Jesus har sagt det. Men legg alt framfor Gud. Be og kall på ham med takk. Og vet du hva som skjer da når vi gjør det? Når vi ikke bekymrer oss, når vi bare legger alt framfor Gud og kaller på ham og ber og takker ham for den han er. Da er det det at Guds fred, som overgår all forstand, som er så sinnssykt mye større enn det du kan tenke deg, den bevarer deg i hjertet og i tankene dine. Du skal ikke være bekymret for noen ting, du. Søk Gud. Legg det på Gud. Og hans fred, som overgår all forstand, skal bevare deres hjerter og tanker i Kristus Jesus. Det er et løfte som holder. Det er et løfte som står fast, og som ikke kan rokkes noen ting ved. Hvorfor det? Fordi det er i Kristus Jesus. Han er på vei til Jerusalem her, og det han skal gjøre på Jerusalem, det er å fullbyrde det løftet der. Det er at han skal dø og stå opp igjen for oss. Det han har gjort er at han har overvunnet alle de ondes krefter, så når løfter knyttes til Jesus Kristus, så kan det ikke slå feil. Når løfter knyttes til Jesus, så kan vi stole på det. Når løfter knyttes til Jesus, så kan vi hvile i det.